Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Pas dy dekada pas përfundimit të luftës, Kosova nuk ka arritur të bëjë evidentimin dhe dokumentimin e krimeve ndaj popullatës civile gjatë luftës. Buxheti ndarë për sektorin e shëndetësisë në Kosovë po vazhdon të mos i përmbush nevojat e këtij sektori. Në qytetin e Raovecit, dikur shqiptarët dhe serbët kanë jetuar në harmoni fqinësore, por një bashkëjetesë e tillë sot është e dukshme vetëm në një nga lagjet. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
As dy dekada pas përfundimit të luftës, Kosova nuk ka arritur të bëjë evidentimin dhe dokumentimin e krimeve ndaj popullatës civile gjatë luftës. Përderisa as në 7 vjet të funksionimit të tij, Instituti për Hulumtimin e Krimeve të Luftës nuk arriti të kryej këtë punë. Qeveria e Kosovës ka themeluar një organ të ri, Departamentin për Drejtësi Transicionale, që të vazhdojë punën e institutit tashmë të mbyllur. Fatlum Jashari informon.
Më shumë se 13.500 llogaritë të jetë numri i personave të vrarë e të zhdukur gjatë konfliktit të viteve 1998-99 në Kosovë. Këto shifra i kishte publikuar Fondi për të Drejtën Humanitare, të cilat zakonisht janë shfrytëzuar edhe nga institucionet e instanca tjera relevante. Prej këtyre viktimave, 76% besohet se ishin civil, ndërkaq për nga përkatësia etnike, 10.794 janë shqiptarë, 2.197 serb, kurse të tjerët u përkasin përkatësive tjera etnike. Një plak tjetër e luftës janë edhe rreth 1.600 persona të pagjetur. Megjithatë, dy dekada pas përfundimit të luftës dhe 11 vjet nga shpallja e pavarësisë, shteti i Kosovës ende nuk ka arritur të bëjë dokumentimin e sakt e të plotë të krimeve që kanë ndodhur. Me qëllim të dokumentimit të krimeve të periudhës së luftës, më 2011, qeveria e Kosovës kishte themeluar Institutin për Hulumtimin e Krimeve të Luftës, i cili ishte funksional deri në vitin 2018. Ish-drejtori i këtij instituti, Ismet Salihu, thotë se instituti tashmë i mbyllur ka botuar 9 libra për vrasjet, personat e pagjetur, gjenocidin serb dhe shkatërrimin e monumenteve dhe pasurisë së shqiptarëve. Megjithatë, Salihu pranon se nuk është bërë mjaftueshëm në evidentimin dhe dokumentimin e vrasjeve, por edhe mbledhjen e fakteve dhe dëshmive nga dëshmitarët okular dhe të mbijetuarit e masakrave të ndryshme.
60 kemi qenë dhe një teknik 7 kemi qenë. Po nuk na është suportuve, nuk me leju mjetët me bahullu në tim të renë, shka kemi mujtë vetë, shtu masrum baza dhe metare, tjera, kemi bëha për lëmëtime. Për shdo masakrë masive, për shdo varez masive, është dashtë të bëha një lëmëtim i veçantë për Mejen, për Izbicën, për Reçakun, për ato, dhe të me emën e mbi emën e me fotografi të shkruën dhe të botohen në gjuhën shqipe, angleze, po edhe serbe. Njeri është ajo nuk është ba dhe s'ka gjasa të bat me këtë qasi që fare është fillu e prej vitit 2011, edhe pasa që është tash.
Edhe Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare vlerëson se institucionet shtetërore të Kosovës nuk kanë bërë mjaftueshëm në evidentimin e krimeve të luftës dhe mbledhjen e fakteve dhe dëshmive nga dëshmitarët dhe të mbijetuarit. Sipas Blakajt, mos evidentimi i plot i krimeve dhe mos mbledhja e dëshmive as dy dekada pas përfundimit të luftës krijon vështirësi të mëdha në këtë proces.
Ma vonë është edhe pak sa e vështirë që të gjindën gjithmonë burimet primare të informacionit, pra shumë dëshmitarë, shumë bjetum, më nuk gjendën jetë për fatkeqë që dokumentacionet shkrume ka fare pak, mirë po do duhej që institucionet të ishën pak ma proaktive.
Edhe në Ministrinë e Drejtësisë pranojnë se nuk është bërë mjaftueshëm për të evidentuar të gjitha krimet e kryera ndaj popullatës civile. Ministri i këtij dikasteri, Abelard Tahiri, thotë se punën e ish institutit do ta vazhdojë Departamenti për Drejtësi Transicionale në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, i cili është themeluar vitin e kaluar.
Tashmë drejtori i këtij departamenti është sjellur dhe jemi në funksionalizim sipër të këtij institucioni dhe mendoj se do të jetë institucion adekuat, i cili do të trajtojë pra çështet në fjalë që janë mjaft ndihshme dhe që u bën 20 vite realisht dhe si Republikë e Kosovës nuk kemi arritë të mjaftushum në grumbullimin e fakteve, në grumbullimin e dhënave të cilat e dokumentojnë cilat arrimin zirë në pa edhe më shumë në zonë krime që ka kry, që janë kry nga genocidi nga qeveria serbe në atë kohë në Republikën e Kosovës, zidhe në atë të të natën.
Pas zgjedhjes së Ilir Gutës në pozitën e drejtorit të departamentit, ministri Tahiri thotë se së shpejti do të rekrutohet edhe pjesa tjetër e stafit, rrëth 10 persona.
Plan tjilë nuk mund kemi se kur mund përfundojmë, se nuk preferojmë që për agenda aktivat kemi një përtaktim, mëse kemi një datë ku mund temi që nga kjo datë do së përfundoj, në më thonë, pra puna e këti instituti për këtë agend, mirë po kjo do të vazhdoj, aso do tjetë nevojshme.
Si pas Ministrit të Drejtësis, instituti më parëshëm nuk ka pasur struktur të qartë, si që e parasheh ligji, andaj si pas ti, është krijuar Departamenti për Drejtësin Transicionale, por ish drejtori i Institutit për Hulumtimin e Krimeve të Luftës, Ismet Salihu, beson se në vend të mbylljes së institutit, qeveria e Kosovës është dashur ta forcoj atë me kuadro profesionist dhe ti mundësoj hulumtimet në teren. Madje sipas Salihut, pas rihapjes së institutit, pas përfundimit të procesit të evidentimit dhe dokumentimit të krimeve të luftës, qeveria e Kosovës duhet të rihap edhe Muzeun e Krimeve të Luftës, ku do të ekspozoheshin faktet dhe dëshmitë e mbledhura. Ndërkohë, ngecjet në këtë proces kanë ndikuar edhe në gjykimin e krimeve të luftës. Sipas Bekim Blakajt, kjo ka ndodhur pasi për të dënuar dikë, gjykatat kërkojnë prova dhe dëshmi të pamohueshme, e të cilat nuk janë mbledhur. Bazuar në këtë dhe monitorimin e proceseve gjyqësore, Blakaj thotë se numri i të dënuarve për krime lufte është tepër i vogël në krahasim me numrin e viktimave dhe krimeve të kryera.
Vetëm 40 persona deri më tani në Kosovë janë dënuar për krime lufte. Dhe shumica prej tyre janë shqiptarë në fakt. 35 shqiptarë janë 4 serbë dhe edhe një rom. Pra, numri i dënuarve për krime lufte është jashtëzakonisht i vogël, nëse krahasojmë me numrin e viktimave. Nga ana tjetër, edhe në Serbi ekziston një dhomë speciale për krime lufte, e cila me gjykim të plotfuqishëm ka dënuar 15 serbë për krime të kryer në Kosovë gjatë luftës. Ose që dim, Tribunali Hagës gjithashtu i ka proceduar 3 raste ndaj serbëve, ku 6 persona gjithsej janë dënuar me gjykim të plotfuqishëm për krimet e luftës në Kosovë.
Përderisa në gjykatat në Serbi ekziston vetëm një dhomë posaçme për gjykimin e krimeve të luftës, Kosova ka themeluar një gjykatë speciale për krime lufte. Më herët, gjykimin për krime lufte ndaj civilve gjatë viteve 1997-99 e ka bërë edhe Tribunali Ndërkombëtar i Hagës në Holandë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlim Jashari.
evropaelir.org.
Në qytetin e Raovecit dikur kanë jetuar shqiptarët dhe serbët në harmoni fqinësore, por një bashkëtesë e tillë sot është e dukshme vetëm në një nga lagjet në pjesën e epërme të qytetit. Qytetarët serb thonë se nuk dëshirojnë të kthehen të jetojnë në qendër të qytetit sepse aty nuk ka serb. Banorët serb dhe shqiptar thonë se nuk kanë probleme mes tyre, por raportet fqinësore tashmë janë reduktuar vetëm në një përshëndetje të ndërsjellë. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Në Raovec, komunë kjo shumë etnike në jug perëndim të Kosovës, shqiptarët dhe serbët, siç thonë vetë, dikur kanë jetuar në harmoni fqinësore, por sot kjo marrëdhënie ka rënë vetëm në një përshëndetje të ndërsjellë. Në pjesën e ashtuquajtur të epërmet të Raovecit jeton popullata e përzier, ndërkaq që në pjesën qendrore të qytetit jetojnë kryesisht shqiptarët. Në pjesën e epërmet dhe kodrinore të qytetit ekziston përshtypja se koha është ndaluar. Në për rrugë të këti vendbanimi kryesisht ecin të moshuarit. Ata thonë se të rinjtë po ikin gjithnje më shumë për në Mitrovicë ose në Serbi për shkak të papunësisë dhe mungesës së perspektivës. Bishkrimet shtëpia në shqitje nuk janë të ralla. Në këtë vendbanim jeton Slobodan Kasimiq me familjen e saj. Deri në përfundim të luftës, rreth 20 vjet më parë, ajo kishte jetuar në qendër të qytetit. Më pas kishte shitur banesën e saj dhe kishte vendosur të jetojë në vendbanim shumë etnik. Donë se regullisht dhe lirë shumë lëviz në Raovec dhe më gjerë, ajo thotë se më nuk do të kthej kur të jetoj në qendër të qytetit, sepse në atë pjesë nuk ka serb.
Nuk si një ratë të një dajë në kozë në këllë të pare. Do dhe ne, do rrodë, misim, zhimë i dalë.
Nuk do të kthehesha dhe nëse më japin kush e di sa para, atje poshtë jo, por ja, ne jetojmë këtu edhe mëtej. Shkojmë gjithka, në Prizren, në Prishtinë, në Pej. Shkojmë edhe në Shitorët, që janë në pjesën e poshtme. Me fqinët shqiptar flasim vetëm me një përshëndetje. E kemi një floktar atje, ajo quhet Nagja. Na presin shumë mirë, thuaj se nuk ka ndodhur asnjëherë asgjë rrëfensimiq. Në këtë pjesë të qytetit tash e 10 vjet jeton edhe Blerim Krasniqi me familjen e tij. Sipas tij jetesa në këtë vend banim është e qetë dhe e sigurt, ndërkohë që me fëmijët merret vesh në të dy gjuhët, shqip dhe serbisht.
Tash në rutinën e vet në tunin, atë pak shqip, na çështë njëron vesh ka pak, është shqip për serbisht.
Gati se ngjashëm thonë edhe banorët e tjerë të këtij vend banimi me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë. Jovan Bojç, një zyrtar për kthim në komunën e Ravovecit, thotë se aktualisht në këtë komunë jetojnë rreth 800 serb, nga 5000 sa kishin jetuar dikur këtu. Në të gjithë komunën e Ravovecit jetojnë mbi 55000 banorë. Megjithatë, të rinjtë po e praktikojnë këtë vend çdo ditë më shumë për shkak të mungesës së perspektivës. Më së shumti në numër serbët jetojnë në fshatin e Epër më Hoqe Madhe. Sipas Bojçit, incidente të mëdha nuk ka dhe komuna mund të shërbejë si shembull për bashkëjetesë të qetë. Kthimi të zhvendosurve, siç thotë ai, gjatë viteve të fundit ka qenë mjaft i dobët për shkak të mungesës së fondeve, por që kohët e fundit situata është përmirësuar. Vitin e kaluar janë ndërtuar 3 shtëpi të reja, ndërkaq për këtë vit po bëhen përgatitjet për kthimin e 7 familjeve. Megjithatë, ai shpreh mendimin që kthimi qëndrueshëm paraqet sfidë.
Situacija je teška, ekonomska situacija nikakva, da oni kao povratnici imaju prema programu dobiju nekdo oko 2400 evra.
Situata ekonomike është e rëndë. Si të kthyer ata marrin sipas programit rreth 2400 euro për vetpunësim, por kjo nuk është ndonjë shumë për realizimin e ndonjë biznesi. Perspektiva nuk është e ndritshme sa i përket punësimit, u shpreh Bojç. Përveç punës në sistemin e Kosovës, por edhe në strukturat të caktuara serbe të cilat ende ekzistojnë, por që autoritetet e Kosovës i konsiderojnë si paralele dhe jo legale, Bojç theksoi që një numër i qytetarëve në mas të madhe merret edhe me vrështari. Megjithatë, sipas tij, mjaft prej tyre përballen me problemin e pasimit dhe eksportit të prodhimeve të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Buxheti ndarë për sektorin në shëndetësisë në Kosovë asnjëherë nuk i ka përmbushur nevojat e pacientëve dhe në përgjithësi të këtij sektori. Megjithatë, zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë thonë se çdo vit ky buxhet shënon ngritjet e lehtë. Ky buxhet është menaxhuar nga Fondi Sigurimeve Shëndetësore, derisa këtë vit do të menaxhohet nga vetë drejtoria e shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës. Holsit i sjell Arjana Kasapolli.
Buxheti i ndarë për shëndetësi në Kosovë është rreth 220 milion euro. Megjithatë, Qendra Klinike Universitare e Kosovës si institucion terciar që ofron shërbime shëndetësore për tërë Kosovën, merr buxhet vjetor nga kjo shumë rreth 120 milion euro. Me gjithë këto mjete, ai duke të jetë tejet i pamjaftueshëm, kjo për shkak se asnjëherë që nga pas lufta e fundit në Kosovë nuk është arritur që lista esenciale me barna të përmbushet 100%. Ndonë se është diskutuar se çdo klinik do ta ketë buxhetin e vet dhe ta menaxhoj në bazë të nevojave që ka, një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur. Gjevdet Gojnovci, drejtori klinikës së neonatologjisë në qendrën klinike, tha për Radio Evropa e Lirë se po të kishte çdo klinik buxhetin e vet, pra drejtoria e shërbimit spitalor klinik universitari Kosovës të ndante buxhetin e përgjithshëm, kjo do të ndihmonte në menaxhim, qoftë në punësim të stafit e blerje të barnave. Megjithatë, ndonse kërkesat për furnizim janë bërë nga të gjitha klinikat në drejtori, qysh në dhjetorin e vitit të kaluar, furnizimi ende nuk ka ndodhur. Si rjedhoi, në këtë klinik ka mungesë të barnave dhe materialit shpenzues.
Po menaxhimi i dhe i buxhetit do të ishte më i lehtë edhe për punësin të stafit, edhe për nevojat stafit, edhe për nevojat pajisjeve e shumë para pa çka ka nevojë klinika, dhe atëherë do të ishte më arsyeshme. Për momentin gjithçka është e mbarur nga mekanizmat që financojnë që se kjo kënë edhe Ministria Shëndetësisë. Asë gjë nuk kemi ndorë sa i përket financën. Me pajisje, për momentin jemi mirë, ndërsa me material shpenzues dhe barna vrejet munges.
Në anën tjetër, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti, tha se buxheti total për shëndetësinë është rreth 220 milion euro, duke hyrë edhe buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë, e që është 40 milion euro, dhe 60 milion euro si grante nga qeveria që shkojnë nëpër komuna. Megjithatë, ai shton se buxheti për shëndetësinë ka qenë gjithmonë shqetësim, pasi nuk i ka përmbushur nevojat, por megjithatë, siç thot Hoti, vit pas viti ky buxhet po shënon ngritje.
Me buxhetin e vitit 2019 ka një rritje të gjitha kategoritë e shpenzime dhe për gjitha ato instruksionet cilat jenë vartësi të Ministrisë Shëndetësisë apo që janë agencionet ekzekutive. Sa i përket shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, ai me na gjën me buxhetin e vet, i cili është rreth 120 milion euro, që do të thotë që ka një rritje substanciale, e cila kësaj organizate buxhetore do t'i mundësoj më shumë hapësirë për përmbushjen e nevojave të veta dhe në kuptim të pagave, meditjeve, investimeve kapitale, shpenzimeve tjera.
A i gjithashtu cek një risi që ka ndodhur në sistemin shëndetësore që është kontrata për furnizim me barna që kanë qenë të menaxhuara nga fondi i sigurimeve shëndetësore janë bartur në shërbimin spitalor klinik universitar të Kosovës. Si rjedhoj, kjo do t'i mundësoj këti institucioni që në këtë kategori të ketë një ndërlidhje më të mirë midis planifikimit që e bëjnë, menaxhimit të kontratave dhe shfrytëzimit të buxhetit që është i ndarë për barna dhe material shpenzues. Zoti Oti shton se edhe donatorët në vazhdimsi kanë qenë një shtyllë e rëndësishme, pasi disa shtete i kanë ndihmuar në vazhdimsi sistemit shëndetësor kosovar si me barna, me material shpenzues, po ashtu edhe me aparaturë. Një nga donacionet e mëdha është edhe spitali pediatrik, e që është donacioni Emirateve të Bashkuara që ka vlerën prej rreth 22 milion euro. Sidoqoftë, edhe blerja e barnave për institucionet shëndetësore ka qenë problem në vete. Kjo pasi që nga viti 2012 në Kosovë nuk është bërë revidimi i listës esenciale të barnave, donse në treg kanë ndryshuar llojet e ilaçeve për trajtimin e sëmundjeve, në institucionet publike shëndetësore furnizimi me barna ndër vite ka mbetur pothuajse i njëjtë. Megjithatë, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se me komisionin e përbërë prej 43 anëtarësh si dhe me ndihmën e organizatës botërore të shëndetësisë, tashmë kjo listë me barna të reja po shkon drejt finalizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Institucionet në Maqedoninë e Veriut po reagojnë shumë ngadalë ndaj ankesave të punëtorëve në administratën publike për presione në punë. Për të zgjidhur këtë problem, tashmë është ndërmarrë iniciativa që ju mundëson punëtorëve të administratës të raportojnë online për presionin në punë. Zërjeta Hajroja Hjaga informon.
Në Maqedoninë e Veriut shënon rritje numri i punonjësve në administratë të cilët denoncojnë presionin në vendin e punës, por për ta dhe inkurajuese mbetet fakti se pas denoncimit institucionet veprojnë shumë ngadalë. Ministria e Shoqërisë Informative është zotuar se pasi i punonjësit të administratës të kenë denoncuar presionin në vendin e punës, ata rastin do ta procesojnë tek organet kompetente për veprim të mututjeshëm. Ekspertët në këtë lëmi konsiderojnë se me aplikimin e veglës nga ana e Ministrisë së Shoqërisë Informative, denonco presionin në vendin e punës krijohet një mekanizëm i mirë për ndërgjegjësimin e punëtorëve në administratën e shtetit se ata nuk duhet të tolerojnë trysnin nga ana e strukturave udhëheqëse për realizimin e qëllimeve partijake.
Po, me këtë programën e re që e prezentoj dhe ministri, ku do të mundë në formë online ti denoncojnë këto qështje e mobbingut, unë mendoj se me këtë do të rritet edhe numri atyre që do të paraqesen mobbing. Ka nga qëtër bese se impaktin do të keset mas edhe ke punëdhënësit, të cilën duke e ditë se ka një vegël 3 punëtorë tash, nuk do të, ndoshta do të ndalin intensitetin e mobbingut.
Thot për Radion Evropa e Lira, Gron Rustemi, ligjërues në Fakultetin e Administratës Publike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë. Do theksuar se raportimi online në kuadër të dikasterit të shoqërisë informative është anonim, por nëse një person i caktuar i cili denoncon një rast të caktuar, ka mundësi që të shënoj dhe të dhënat e tij personale, të cilat organet kompetente duhet t'i mbrojnë, me që kjo e drejtë u garantohet qytetarve përmes ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, për çka tani më janë marrë masa përkatëse teknike dhe organizative, thonë nga dikasteri përkatës. Por Albert Muslin nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radio Evropa e Lirë thotë se presioni ndaj administratës publike është më i dukshëm gjatë fushatave zgjedhore.
Po nëse me kampanjë inkurajojnë qytetarët edhe administratorët që të paraqesin ato raste, mendoj se sistemi do të jetë shumë më me rezervë për ndërmarrje eventualisht intervenimet ati lojt.
Nga ana tjetër, Gjorgji Tonovski thotë se duhet të veprojnë në formë të gërshetuar më shumë institucione për të krijuar hapësirë që administrata shtetërore të jetë në shërbim të qytetarëve dhe jo drejtuesve të institucioneve.
Dhe kohen straf i sveta koja što je što što vot.
Kjo frik që mbizotron në mesin e administraturve nuk mund të zhduket brenda NATO-s, ndërkohë që punëdhënës kryesor në Maqedoninë e Veriut mbetet pikërisht pushteti qendror ose ai lokal. Megjithatë nga diku duhet filluar që të parandalohet keqpërdorimi i pozitës drejtuese për qëllime politike. Ndryshe edhe në raportin e fundit të avokatit të popullit në Maqedoninë e Veriut është theksuar se shënon rritje numri i parashtresave që kanë të bëjnë me diskriminimin në forma të ndryshme në vendin e punës, duke arritur në 77 raste të denoncuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Rezultati befasishëm i zgjedhjeve lokale në Turqi është tema ekspozes këtë javë. Analistët thonë se humbja e partisë së presidentit Recep Tayyip Erdogan në disa qytete të mëdha të Turqisë duhet të shërbejë si shenjë paralajmëruese për presidentin që nëse nuk i ndryshon politikat e tij, ai mund të përballet me vështirësi në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Valona Tela ka përgatitur materialin në vazhdim.
Në kohën kur demokracia në Turqi duke i se e po vdiste, votuesit i dhanë një goditje zgjedhore presidentit të tyre. A është në rrezik Recep Tayyip Erdogan. Presidenti Turqis Recep Tayyip Erdogan me vite ka punuar në fortifikimin e pozitës së tij. I ka marginalizuar kundërshtarët, ka vënë nën kontroll ushtrinë, ka shtrirë ndikimin në polici, në gjykata dhe media. Qytetarëve u ka premtuar vazhdimisht hove ekonomik, derisa në rast pas rasti ka futur në lojë edhe kartën e nacionalizmit dhe të identitetit fetar.
Ne kemi qenë këtu për 1000 vjet dhe me lejen e Zotit do të jemi deri në apokalips. Nuk do të mund ta ktheni Istanbulin në Konstantinopoj.
Erdogan i ka forcuar kompetencat e tij ekzekutive dhe me kushtetut, andaj ka qenë i befasishëm rezultati zgjedhjeve lokale të 31 marsit, i cili e ka nxjerr partinë e tij për drejtësi dhe zhvillim humbëse në qytete të mëdha përfshirë Ankaran, Stambollin e Izmirin. Erdogan i ka sfiduar rezultatet e opozitës në Stamboll, por ka pranuar humbjen në disa komuna të tjera.
Çdo fitore dhe çdo humbje është vullneti i popullit ton dhe ne duhet ta pranojmë këtë fakt si një domosdoshmëri të demokracisë.
Pas humbjeve të njëpasnjëshme për gati 2 dekada, opozita në Turqi ka pasur arsye për të festuar pas daljes së rezultateve të para.
E them qartë dhe zëshëm, e di që kemi fituar, por nuk mund të shpall këtë për shkak të ndërgjegjësime, etikës dhe qëndrimit tim politik.
Edhe pse rezultatet nuk janë zyrtarizuar ende, ato përbëjnë tërmetin më të madh politik për Erdoganin, i cili ka dominuar skenën politike turke që 16 vjetë, se çfarë çmimi ka paguar Erdogan në këto zgjedhje, për ekspozen përgjigjet Kemal Kirishzi nga Instituti Brookings Mesili në Washington.
There are actually a number of reasons why
janë disa arsye përse Erdogan ka pësuar humbje në këto zgjedhje. Arsyeja kryesore ka të bëjë me ekonominë. Ekonomia në Turqi nuk qëndron mirë tash e sako. Papunësia është rritur, inflacioni është rritur, moneda kombëtare e ka humbur vlerën kundrejt dollarit amerikan dhe monedave tjera. Për të gjitha këto, Erdogan u lë fajin konspiracioneve dhe aktorëve të fshehtë të brendshëm dhe të jashtëm, por duket se publiku turk nuk është bindur nga ky narracion, në kohën kur problemet ekonomike i rëndojnë në gjepa. Arsyeja e dytë e humbjes është se Erdogan gjatë gjithë fushatës zgjedhore ka thënë se zgjedhjet kanë të bëjnë me mbijetesën dhe ecjen përpara të shtetit turk, bashkë me të dhe me koalicionin që ai ka formuar me një parti nacionaliste. Arsyeja e tretë e rezultatit zgjedhor është se Erdogan vazhdimisht i ka cilësuar anëtarët e opozitës si terrorist dhe tradhtar. Dyshoj se një pjesë e mirë e publikut turk që deri më tash ka mbështetur partinë e Erdoganit në zgjedhjet e fundit lokale ka votuar për opozitën.
To vote for the opposition party.
Për mbështetësit e tij, Erdogan ka sjell vite të lulëzimit ekonomik në Turqi. Për kritikët, ai është një udhëheqës autokratik, jo tolerant ndaj secilit që e kundërshton. Shohim bashkë një përmbledhje të jetës së tij politike.
Recep Tayyip Erdoğan nisi jetën politike si kryebashkia e Istanbulit në vitin 1994. Ai u mentorua nga ish-kryeministri Necmettin Erbakan, një musliman i devotshëm i cili nuk e pëlqente establishmentin laik të Turqisë. Në vitin 2001, Erdoğan bashkë themeloi Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim, një subjekt me rënje islamike që shpejt siguroi shumicën parlamentare. Nga viti 2003 për 11 vjet, ai shërbeu si kryeministër i Turqisë, ndërkaq më 2014 u bë presidenti i parë i zgjedhur nga populli. Mbajtja e tij për pushtet u sfidua rënd në vitin 2016 me një grushtet të dështuar. Përpjekja për puç mori së paku 240 jetë njerëzish, ndërsa Erdoğan u përgjigj me arrestime masive të shërbyesve publik. Në prill të vitit 2017, ai fitoi referendumin që i arriti kompetencat presidenciale. Shumë mbështetës i kanë vënë ofkën sultan. Me pamje nga Ankaraja, pallati i tij presidencial apo Aksaray ka 1000 dhoma dhe është më i madh se shtëpia e bardhë.
Pas viteve të rritjes mbreslënëse ekonomike, Turqia është zhytur në recesion në muajin mars. Papunësia është rritur mbi 10%, ndërsa lira ka humbur 28% të vlerës në vitin e kaluar dhe vazhdon të bie. Në vitin 2013, qeveria e Erdoğanit ka qenë e përfshirë në një skandal të madh korrupsioni që ka rezultuar me arrestimet e djemve të disa ministrave. Pasi ka fituar zgjedhjet presidenciale që shorin e kaluar, Erdoğan ka emëruar dhëndrin e tij Berat Albayrak në postin e ministrit të financave dhe të thesarit. Vitin e kaluar, Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve ka radhitur Turqinë në mesin e vendeve me më së shumti gazetarë të burgosur, përkatësisht 68. Erdoğan është përfshirë direkt në zgjedhjet e fundit lokale në mbështetje të kandidatëve të zgjedhur nga ai. Ai ka mbajtur deri në 8 tubime politike në ditë, ndërsa kandidatët e opozitës i ka akuzuar për terrorizëm dhe i ka kërcënuar me padi. Rivalja kryesore e presidentit, Partia Popullore Republikane dhe aleatët e saj kanë premtuar ndryshim politik, vende të reja të punës dhe përmirësim të shërbimeve sociale. Partia Popullore Demokratike, një tjetër parti e opozitës prokurde, ka thënë se zgjedhjet janë të padrejta dhe ka refuzuar të nxjerrë kandidat në disa qytete. Analisti Kirish Zin nga Instituti Brookings thotë se rezultatet e zgjedhjeve tregojnë se shumica popullit turk është e etur për politika që promovojnë demokracinë liberale.
Turkey as a country and as a society is in
Turqia si vend dhe si shoqëri ka dëshpërimisht nevojë për politika pajtuese. Në vitet e fundit, ndoshta pjesërisht për shkak të numrit të madh të zgjedhjeve që janë mbajtur, qeveria dhe presidenti kanë përdorur një gjuhë që ka ndarë thellësisht vendin. Mediat janë vënë në kontrollin e qeverisë, e cila nuk ka lejuar mbulimin e zërave që përfaqësojnë diversitetin në Turqi. Dhe vendi është i etur për diversitet, për politika të pajtimit, të tilla që ndërtojnë ura midis kategorive të ndryshme të shoqërisë dhe nuk i ndajnë ato. Edhe ekonomia turke do të ketë nevojë për një politikë të tillë. Edhe forcimi i sundimit të ligjit do të jetë një kërkesë shumë e rëndësishme e shoqërisë turke.
Kirish si thotë se thënia e njohur politike kush e fiton Stambollin fiton Turqinë lidhet ngushtë me rastin e Erdoğanit. Kirish si kujton këtu fillimet e karrierës së tij politike si kryetar i Stambollit dhe thot se zgjedhjet e fundit lokale duhet të shërbejnë si zile zgjimi për Erdoğanin.
I would assume that these results would be a warning.
Mendoj se këto rezultate janë shenjë paralajmëruese për presidentin, edhe nëse zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme nuk mbahen deri më 2023. Erdoğan ka thënë se nuk do të ketë zgjedhje në 4 vjetet e ardhshëm dhe ka premtuar se do t'i adresoj problemet ekonomike të Turqisë. Megjithatë, ai nuk e ka pranuar suksesin e opozitës dhe nuk e ka shtrirë dorën e bashkëpunimit me qeverisjet lokale. Kjo më bën të sugjeroj se ai nuk do të heqë dorën nga retorika e tij ndarëse. Nëse ai vazhdon me këtë retorikë përqarse dhe ekonomia turke nuk rrimë këmbët, mendoj se ai do të përballet me vështirësi në zgjedhjet e ardhshme presidenciale.
Well, encounter difficulties at the next election.
Rezultati në Istanbul është i rëndësishëm për faktin se qyteti është qendër komerciale dhe biznesore e Turqisë. Atje jetojnë 15 milion banor, apo gati 15% e votuesve. Pjesa e Istanbulit në totalin e bruto prodhimit vendor është 31%. Kandidati i Partisë Popullore Republikane Krem Imamoglu ka dalë në epërsi të lehtë në Istanbul kundrejt kandidatit të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim Binali Yildirim. Imamoglu ka kërkuar nga bordi i lartë i zgjedhjeve që ta konfirmojë si kryetar të zgjedhjeve atë, por bordi ka urdhëruar rinumërim votash në disa qarqe.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.